Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohi me titujt kryesor. Ngritën ndyshime për shkelje ligjore në mbylljen e strukturave paralele në Kosovë. Edhe sa mund të shpërfil kurti prokurorin speciale, njohësit e fushës flasin për afatet ligjore. Fytyrat e reja të politikës, 4 kandidat të rinj për deputet zotohen se do të sjellin ndryshime. Disa familje ukrajinase largojnë fëmijët jashtë vendit për të shmangur shërbimin ushtarak. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Operacioni i policisë së Kosovës më 15 janar për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Zyrtarët e qeverisë dhe policisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime lidhur me procedurat që kanë ndjekur. Në vijim kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Njoftimin e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla për mbylljen e 10 institucioneve paralele serbe më 15 janar, shumë shpejt e pasoi edhe një komunikat e prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila tha se nuk e ka autorizuar atë operacion pasi s'ka pasur kërkesë zyrtare. Ligji për policinë thotë se policia zbaton urdhërat dhe udhëzimet e lëshuara në mënyrë të ligjshme nga prokurori publik dhe gjyqtari kompetent. Policia e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si është zhvilluar procedura në këtë rast, por kërkoj që si referencë të merret komunikata e saj e 15 janarit. Në komunikat, aksioni cilësohet si operacion i gjerë policor dhe thuhet se bazuar në kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, policia i ka asistuar zyrtarët e kësaj ministrie, si dhe të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ndërprerjen e aktiviteteve të jashtëligjshme të institucioneve serbe. Pyetjes së njëjtë të Radios Evropa e Lirë nuk i u përgjigj as Ministri i Administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, por ai tha se dilemi diskutueshme është se si kanë vepruar institucionet serbe në Kosovë.
Nuk ka nevojë për institucione cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Gjatë aksionit në Graçanis më 15 janar, u panë edhe pjesëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, por në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë, ky mision tha se ka qenë në cilësi në monitoruesit. Në përputhje me mandatin e misionit, nëse përmes aktiviteteve tona monitoruese konstatohen mangësi serioze, ne i adresojmë ato me autoritetet përgjegjëse, tha Euleksi. Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se operacioni nuk është zhvilluar me urdhër të prokurorisë dhe se ky veprim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale. Ky kod, sipas tij, parasher rastet kur policia mund të veprojë pa urdhër të tillë dhe ato kanë të bëjnë me veprat penale në flagrancë.
Flagrancë do të thonë kur policia qëllon në vend zore ku ndodh një situatë e caktuar dhe ai nuk ka kohë merë aprovimin e prokurorisë dhe ai vepron aty për të ndaluar një veprim që mund të jetë kundër ligjor, dhe po është i obliguar që dhe retroaktivisht që ta merë pensimin edhe të prokurorisë.
Kola shtoi se për operacionin policor të 15 janarit ka qenë i domosdoshëm autorizimin nga prokuroria.
Policia Kosovës nuk e ka respektuar hierarkinë ligjore dhe hierarkinë institucionale se të paraparë me aktet ligjore në fuqinë e Kosovës.
Edhe eksperti sigurisht Nureddin Ibishi, i cili ka shërbyrë si ligjvënës në kuvendin e Kosovës, thotë se policia është dashur ta informojë prokurorin publik, i cili pas kualifikimit të veprës do të jepte urdhër për ndërmarrjen e veprimeve policore, por pavarësisht kësaj, ai thotë se siguria në mjediset ku ka vepruar policia nuk është rrezikuar.
Nuk rrezikon aspektin e sigurisë, nga se kjo është struktura ilegale. Mirë po, shkel kornizën ligjore edhe mandatit të institucioneve pavarura të Kosovës, të prokurorisë, edhe kjo është një formë e veprimit arbitrar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për ta pyetur rreth zhvillimit të operacionit më 15 janar, por nuk mori përgjigje. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albolena Axhiu shkroi në Facebook se deklarimi i prokurorisë themelore në Prishtinë është skandaloz, ndërsa veprimet e policisë i konsiderojnë si të ligjshme dhe të drejta. Më 15 janar, autoritetet e Kosovës thënë se kanë mbyllur disa komuna paralele të Serbisë në vend, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, të cilat kanë ushtruar veprimtari të paligjshme. Aksionet policore u ndërmorën në komunat e Lipjan, Obiliç, Prishtinë, Fush Kosov, Vushtrri, Novobërd, Kamenic, Viti, Rahovez dhe Skënderaj. Ministri i Brendshëm Sveçla tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Mbyllja e tyre në fakt nisi qysh në fillim të vitit të kaluar anë Bankë Kosovës. Veprimi u kritikua vazhdimisht nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe u cilësua si i pa koordinuar. Këto çështje duhet të menaxhohen përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha më 15 janar ambasada amerikane në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është europaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është ftuar dyherë nga Prokuroria Speciale që të dëshmoj për një rast në lidhje me rezervat shtetërore, por nuk ka pranuar të paraqitet para këtij organi. Kurti i ka ftuar prokurorit që ta intervistojë në zyrën e tij, gjë që sipas njohësve është praktike kundërligjshme. A ka ndonjë afat kohor që përcakton se sa mund ta pres prokuroria kryeministrin Kurti që të dëshmojë? Raportin e përgatitur nga Mimoza Sadiku e dëgjojmë për më shumë hollësi.
Muajin e kaluar, Prokuroria Speciale e ftoi Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që të paraqitet në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore. Por, dy ftesave të prokurorisë, kreu i ekzekutivit kosovar, ju përgjigj me një kërkesë. Prokurorët të shkojnë dhe ta intervistojnë në zyrën e tij në Kryeministri. As Prokuroria Speciale, as Qeveria e Kosovës nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse palët kanë rënë dakord për një datë për dëshmimin e kryeministrit. Ndonse që nga ftesa e parë ka kaluar më shumë se një muaj, njohësit e fushës së drejtësisë thonë se nuk ka një afat të caktuar kohor, se sa mund ta presë Prokuroria kryeministrin Kurti që të dëshmojë. Viona Bunjaku, lumtuese ligjore në Lëvizjen Fol, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht se nuk ka një afat ligjor, Kurti duhet të jap dëshminë e tij sa më shpejt.
Në parimet e kodit të procedurës penale është i mishëruar parimi ekonomizimit të procedurës, që nënkupton se duhet të ndodhë sa më parë e në të njëjtën kohë prokuroria është e lidhur me afatin e hetimit, i cili është 2 vjetë. Por në këtë rast kjo duhet bërë sa më parë,
thot Bunjaku në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Ndërkaq Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot se në çdo rast prokuroria duhet të ruaj integritetin e hetimeve dhe të veprojë në bazë të ligjit dhe ndaj dëshmitarit të marr masa që parashihen me kodin e procedurës penale. Sipas tij, nëse prokurorët nuk kanë guxim profesional, atëherë jo vetëm kryeministri, por edhe qytetarët e zakonshëm mund të tallen dhe të mos respektojnë autoritetin e prokurorisë. Se sa mund të zgjas e gjithë kjo situatë më varet nga ajo se kur ka marrë prokuroria vendim për nisjen e hetimeve dhe më pas nga kjo ndikohet edhe afati ligjor, kur prokurori rastit mund të marrë vendim për hedhjen poshtë të kallëzimit penal apo ngritjen e ndonjë akt akuze, shpjegon Miftaraj.
Sidoqoftë, prokurori në asnjë rrethan nuk duhet të lejojë që dëshmitari të bëjë obstruksione në administrimin e procedurës penale, por duhet të ndërmarrë veprime procedurale për të zbardhur të vërtetën lidhur me rastin që ka në punë.
Thot Miftaraj në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Në kodin e procedurës penale thuhet se një gjyqtar, sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të prokurorit të shtetit, mund ta detyrojë një dëshmitar që të paraqitet. Nëse ai nuk paraqitet në prokurorim, gjyqtari dënon atë me xhop prej 250 eurosh, sa herë që ai refuzon. Por nëse ka refuzim edhe pas shqiptimit të gjobave, ai mund të burgoset, por jo më shumë se një muaj. Më 16 dhjetor 2024, Kurti nuk shkoj në prokurorin speciale, e cila tha se ai gjendej në një udhtim jashtë vendit. Zëdhënësi qeverisë për parim kryeziu, deklaroi për Elin se Kurti ka shprehur gatishmërinë t'i mirëpres prokurorët e rastit në zyrën e tij në një ditë të orë të dakorduar nga të dyja palët për të përmbushur kërkesën e dalë nga ftesa e prokurorisë. 4 ditë më vonë u bë ditur se Kurti i është dërguar një ftesë re. Çështja e ftesës për Kurtin ka përplasur qeverinë me prokurorinë. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu deklaroi se pajtoi me kryeministrin se gjithë kjo gjoja ishte e planifikuar nga kryeprokurori i shtetit Blerim Isufaj që të bëhet lajm në mediat vendore ndërkombëtare, që Kurti pas ka qenë i ftuar për një aferë korruptive. Haxhiu tha se në të kaluarën zyrtarë të lartë qeveritar pa përmendur emra, janë intervistuar në ambientet të qeverisë. Por, Isufaj tha se në 5 vjetë të caj ka qenë në këtë post, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kërkesa e Kurtit që të intervistohet në zyrë sipas Viona Bunjakut është e gabuar dhe nuk është praktik e shëndosh, pasi duhet të synohet të ndërtohet një sistem i shtetit të së drejtës, mbi praktika të mirëqena dhe jo duke bërë veprime të kundërligjshme. Refuzimin nga cili do zyrtar shtetror që të paraqitet në prokurori, sipas saj është praktik e rrezikshme, që në një mënyrë apo tjetrën cenon sigurinë juridike dhe krijon precedent të një revolte ndaj institucionit ndjekës. Edhe Hatmi Ftaraj pajtohet se nëse bëhet përjashtim për Kurtin që të japë dëshmin në zyrën e ti, kjo do të ishte në kundërshtim me kodin e procedurës penale dhe me rastet kur dëshmitari ose i pandehuri mund të merre në pyetje në vende jashtë zyrave të prokurorisë. Më 2023, tre persona u arrestuan për rastin e rezervave shtetërore. Në mesin e tyre ishin edhe punonjës të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, që udhiqet nga Rozeta Hajdari, e cila gjatë paraqitjes për dëshmi në prokurorinë speciale ka zgjedhur të mbrohet në heshtje. Në këtë ministri më 2023 u krye mbastisje pas publikimit të audio incizimeve nga portali nacionale, ku pretendoi se një sasi vaji e bler në Poloni dhe një sasi gruri e bler në Turqi nuk ishte arritur kur. Qeveria ka thënë se pagesat për rezervat shtetërore ishin bërë në përputhje me ligjin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kandidatët për kryeministër të Kosovës janë duke neglizhuar në mas të madhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ndonë se është kusht për përparim drejt BE-s dhe NATO-s, ata kanë zgjedhur të fokusohen më shumë në politikat e brendshme. Analistët thonë se ka një arsye pse e bëjnë këtë, por herët avon, si pas tyre, kushdo që fiton, do të duhet të merret me çështjen. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Njohjet e Kosovës për parimi drejt Bashkimit Evropian, NATO-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, që të gjitha janë pengi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Por përkundër kësaj, ky proces mungon dukshëm në diskursin e kandidatëve për kryeministër të ri të Kosovës. Kërkesë vazhdueshme nga latët ndërkombëtar, por me sa duket jo mjaftueshëm popullore për të joshur votues. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk është top zotim i asnjërit kandidat për kryeministër të Kosovës. Në 7 ditët e para të fushatës zgjedhore, të katërtit prej tyre, Albin Kurti vetëvendosjes në pushtet, Bedri Hamza i PDK-s, Lumir Abdixhiku i LDK-s dhe Ramush Haradina i AK-s, energjit i kanë përshëndruar ekskluzivisht te politika brendshme dhe akuzat për njëri tjetrin.
Para neve kishte punësimi pa kontrat dhe kontrata punësimi pa pun. Me qeverin ton, kriter për punësim dhe avancim është profesionalizmi dhe aftësia.
Do të rrishëm pagat për 50%. Edhe për arsimtar, edhe për profesor, edhe për mësues, edhe për infermier.
Ne do ndërtojmë centralin e ri me gaz në Ferizaj. 500 milion euro investim për centralin me gaz amerikan.
Shko Albin, edhe këtu pëjtojtuam gjëve, shko se ne duam familjen. Familja është inshën, është inshën të shqiptarë familja. I duam fëmijët, i duam familjet e reja, i duam çiftet e reja. Dojmë i përkra, dojmë garansh, dojmë rujt familje.
Me çmimet të rritura pag mesatare 570 euro, papunësi mbi 10%, premtimet që fokusohen në përmirësimin e kushteve të jetesës duket se depërtojnë më lehtë në mendjet e votuesve. Por ata janë të vetëdijshëm se edhe dialogu herët avon është i pashmangshëm.
Çdo qeveri që vjen poshtet, pa bisedime me Serbinë, pa marrëveshje me Serbinë, pa dialog me Serbinë, s'kunë pas stabilitet. Pra për bjetë që pa dialog, nuk ka marrëveshje, s'ka qetësi, s'ka rahati.
Kjo çështje nuk ka çështje e kategorizimit prioriteteve, e pare, e dyta, treta, katërta. Pa është një rjedhën që cilën Kosova ka hy, dhe jashtë cilës mund del pa marrë për asysh cilë alësëveri apo cilën kohë.
Unë besoj që duhet me shku në dialog, duhet me pas kushte, faktikisht më ndru diçka që s'na pëlqen, s'na konvenoneve, por kushti numër një kishte me qenë mirë me dialogu me serbët e veriut, me përmëndoj me qytetarët, mas pari, për mi bindë ata që i takojnë këti vendi dhe s'kan probleme që përmëndoj i kanë mi pasë gjitha drejta të krejt, e pas saj kur që cohen ata dhe tjera të vinë zingjirë.
Ti me një kojshi me pas një pun të pa qartë, pa kryme, do shme dialogu, e li e mo me shtetin fqenë, që do të gjithse si me dialog.
Dialogu përkatësisht normalizimi marrëdhënieve me Serbinë është edhe kushti që komuniteti ndërkombëtar i ka vënë në Kosovës për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe në organizatat të tjera ndërkombëtare, qoftë NATO-ja, Këshilli i Evropës e kështu me radhë. Kosova është e vetmja në Ballkanin Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Ne kemi kontaktuar zyrën e secilit kandidat për t'i pyetur se si do t'i qasen dialogut me Serbinë në rast se fitojnë, por prej asnjërit nuk kemi marrë përgjigje. Partitë të katërve kanë udhëhequr qeverinë në periudha të ndryshme, kur Kosova ka nënshkruar ose bërë marrëveshje me Serbinë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Shumë prej këtyre marrëveshjeve ende sot nuk zbatohen prej asnjërs palë dhe tensionet mes tyre mbeten të larta. Donika Eminin nga grupi Këshilldhënës në Evropë për politikat të Ballkanit thotë se Kurti as në fushatën e para 4 vjetëve nuk e ka përfshirë dialogun me Serbinë në mesin e prioriteteve të tij, duke u treguar edhe më i pabindur para halatëve ndërkombëtar. Ndërsa për partitë aktualisht në opozitë, ajo thotë se ka një arsye që nuk e përmendin ata.
Para komunitetit ndërkombëtar, të parti politike si PDK dhe LDK, edhe normalisht AK, janë parti të cilat gjithmonë janë paraqitur si parti të cilat janë fleksibile dhe parti me të cilat perëndimi mund të punoj. Janë parti të cilat janë konstruktive. Andaj, të thua që ka pro-asociacionit është shumë jo populore në Kosovë, dhe me dhenë, silso është edhe si trathar dhe këtë me zepret partia në fuqive të vendosje, dhe në anën tjetër, të thua që ne jemi kunder, po digjet, dhe me thënë, një kartë të cilën opozita gjithmonë e kaluajt me komunitetin ndërkombëtar dhe e ka qenë, kur ti nuk është konstruktiv, ne jemi. Andaj, ne duhet të mbështetemi. Kështu që është thik me dyteja, në cilën po navigojnë shumë e kujdes për momentin.
Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë është ndër pikat më të nxehta në kontestin e saj me Serbinë. Dy vendet kanë arritur marrëveshjen e parë për të në vitin 2013, kur në pushtet në Kosovë ka qenë PDK-ja me kryeministrin Hashim Thaçi. Ndërsa dy vjet më vonë, kur pushteti është udhëhequr nga LDK-ja me Isa Mustafën, është arritur edhe një marrëveshje tjetër për parimet e atij asociacioni. Marrëveshja nuk është zbatuar kurrë nga frika autoriteteve të Kosovës se do të mund të ndikonte keq në funksionalitetin e brendshëm të shtetit. Janë hartuar ndërkohë drafte për statutin e asociacionit, janë dhënë garanci për të nga komuniteti ndërkombëtar, është bërë trysni, por pa sukses. Kryeministri aktual Albin Kurti nuk është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić nga shtatori i vitit 2023. Ai nuk i është përgjigjur asnjë ftese të BE-s për takim pasi po atë muaj ka ndodhur sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit dhe Kurti ka kërkuar vazhdimisht nga Serbia, të cilën e ka bërë përgjegjës se t'i dorëzojë fillimisht autorët e sulmit. Demushasha nga Instituti i Kosovës për politika evropiane thotë se kushdo që të zgjidhet kryeministër i ri i Kosovës me do e mos do të duhet të përshtatet mes kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare në njërën anë dhe të kujdeset që asociacioni të mos dalë jashtë kornizave kushtetuese të Kosovës në anën tjetër. Megjithatë, paralajmëron se gjetja këtij mesi të artë nuk do të jetë e lehtë për asnjërin.
Serbia nuk është më dele zezera e mytë. Nuk është më armik i perëndimin, cilin perëndimi ka bombarduar. Pra, për dallim nga 99-ta, 2025-ta, Serbia është aleat i perëndimit. Një aleat cilin perëndimi dëshiron të shë gjithë ditë më shumë, aleat edhe më të madhë. Dhe në këtë kuptim ata gëzojnë sot raportet politike, ushtara, ekonomike, pa precedent.
Në mes të një agjende të ngjeshur globale, Besar Gërgin nga Grupi për Studime Ligjore dhe Politike në Prishtinë nuk pret që përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të jenë shpejt në vëmendjen e ndërkombëtarëve. Ndaj rekomandon që kryeministri i ri i Kosovës të fokusohet në tri prioritete tjera imediate të politikës e jashtme sipas tij.
E para është siguria kombëtare, sepse për ditë më shumë rrezikohet nga Serbia me anë të militarizimit të saj dhe politikës ekspansioniste. E dyta është konsolidimi i njohjes ndërkombëtare, meqense edhe pse shumica e vendeve anëtare të OKB-s na njohin, ende njohja e Kosovës nuk është universale. Dhe treta do të jetë mirëqenja ekonomike e qytetarëve, meqense Kosova është një shtet i vogël, qoftë me popullsi, qoftë me territor dhe qoftë me resurse ekonomike, duhet të synohet tërheqja e kapitalit të huaj për zhvillimin e ekonomisë së vendit.
Derisa Gërgi i thotë se përparimi në dialog do të varet ekskluzivisht nga vullneti i palëve, David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes dhe të drejtat e njeriut në Universitetin e Columbia's, thotë se ritmin do të mund ta imponojë edhe presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump, nga i cili nuk pret që të ketë shumë durim.
The new administration is going to pursue
Administrata e re do të ndjekë një politikë të ndarjes, të ngjashme me politikat e saj në të kaluarën. Ajo do të përpiqet të krijojë ose zonat e veçanta ekonomike në veri të Kosovës, ose ndarje ligjore duke ja bashkuar Serbisë komunitetin në veri të lumit Tiber. Trump është tregtar dhe njeri pasurive të patundshme.
Në vazhdim të luftës në Ukrainë, armiqësive në lindjen e mesme, rritjes së Kinës dhe sfidave të tjera gjeopolitike, çdo parashikim është i pasigurt. Kandidatët për kryeministër të Kosovës kanë kohë deri në ditën e zgjedhjeve, më 9 shkurt, për t'i bindur votuesit se kanë një vizion të qartë dhe efektiv për të ardhmen e tyre. Pastaj lista e tyre me gjërat për t'u bërë edhe mund të riorganizohet.
Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të Kosovës më 9 shkurt, fytyra të reja të politikës po garojnë për herë të parë për deputet. Katër kandidat të rinj nga partitë të ndryshme zotohen se do të sjellin ndryshime të rëndësishme në disa aspekte kryesore të politikës dhe qeverisjes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Angazhimin e politikën e jashtme, miratimi ligjeve që adresojnë kërkesat e qytetarëve, zhvillimin e sektorin e arsimit atë ekonomik, përmirësimi sektorit e bujqësisë, promovimi sportit dhe sigurimi medjave të lira. Këto janë disa angazhimet kryesore me të cilat do merren katër kandidatët nga partitë ndryshme politike parlamentare, të cilët për herë të parë po garojnë për pozitën e deputetit në zgjedhjet e përgjithshme. Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në një universitet në Francë, synon pozitën e deputetit nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxo dhe Alternativa, parti që aktualisht është në pushtet. Ai përmend politikën e jashtme në Kosovë si shqetësim, por njëkohësisht edhe si motiv për t'u bashkuar garës për pozitën e deputetit.
Këtë aspekt mund dhe unë të ndihmoj në disa zona globit apo të Evropës, që ta ripozicionojmë Kosovën, ta forcojmë pozitën e saj të re, si shtet, si punë e kryer, shtet i pavarur, sovran.
Garës për deputetën nga Partia Demokratike Kosovës, për herë të parë është bashkuar Drine Jupi, i cili për 15 vite ka punuar gazetar në media vendore. Duke parë fushatat për të minuar besimin e publikët në media, Drini 35 vjeç synon ndryshimin e këtë sektor, por edhe në fushat e tjera. Mediat e lira, drejtësi më të pavarur, qytetar të lidhur me shumë sportin, pasi aty është edhe shëndeti, por mbi të gjitha, angazhim ditë e natë për një zhvillim shoqëror dhe ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës, tha Ejupi. Një çështje tjetër është prioritet për Jehona Lushakun Sadriu, kandidate për deputetin nga Lidhja Demokratike Kosovës.
Se shtyri platformën e mësimit gjithvitor për gjithë Kosovën, shkollat moderne, shkolla me orar të zgjatur që ofrojnë cilësi më të mira, kushte më të mira për fëmijët.
Ajo beson se këto ndryshime mund të realizohen pasi një projekt i tillë ka nisur vitin e kaluar në 5 shkolla fillore, duke siguruar ushqim me shujta të ngrohta, resurset e pashfrytzuara në sektorin e bujqësisë dhe mungesa sigurimit të prodhimeve vendore. Nga ky sektor ka shtyrë minë Dacin Zeinullahu që t'i futet politikës për ndryshime.
Politika zgjedhimore të sektorit bujqësisë do të jenë top prioritet, për arsye se në këtë sektor nuk qëndroj mirë dhe ky sektor ka nevojë për një intervenim urgent.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Përballë presionit ndërkombëtar dhe mungesës së rekrutëve, disa familje ukrainase si ajo e Svitlana Poklachuk kanë zgjedhur t'i largojnë fëmijët jashtë vendit për të shmangur shërbimin ushtarak. Ndërkohë, debati për uljen e moshës së rekrutimit nga 25 në 18 vjeç ka ndezur reagime të ashpra në Ukrainë dhe për të isaj. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Svitlana Pokalçuk i dërgoi dy djemtë të saj adoleshent jashtë vendit në mënyrë që të shmangnin shërbimin ushtarak në Ukrainë, kur të arginin moshën. E di se sa shumë djemë më nuk janë në mesin tonë, tha Pokalçuk për shërbimin ukrainas të Radios Evropa e Lirë. E shihni në Facebookun, sa njerëz po kërkojnë familjarët e tyre dhe si nën ndjej pikëllim, tha ajo. Pokalçuku nuk është e vetme. Shtetet e Bashkuara, mbështetësi kryesor ushtarak i Kievit, i kanë bërë thirrje Ukrainës që të ulë moshën e shërbimit ushtarak nga 25 në 18 vjeç, pasi shteti po përballet me vështirësi që të zmbraps forcat ruse për shkak të mungesës së rekrutëve të rinj. Kjo ka shtyrë disa familje ukrainase që t'i dërgojnë bitë e tyre jashtë vendit që të shmangin shërbimin ushtarak. Arsye e parë është siguria e tyre. Për një nën, kjo është gjëja më e rëndësishme. E dyta është mosha e rekrutimit për shërbim ushtarak. Ata ende janë të rinj dhe nuk ka një trajnim të mirëfillt ushtarak, tha Pokalçuk. Në prill të vitit të kaluar, Ukraina uli moshën e mobilizimit nga 27 në 25 vjeç. Në nëntor, administrata e presidentit amerikan Joe Biden e shtyu Ukrainën që të ulë sërish këtë moshë, kësaj rade në 18 vjeç. Më 12 janar, Mike Waltz, këshilltari i zgjedhur për siguri kombëtare i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, e përsëriti këtë mesazh. Reagimet në rrugët e Kijevit ishin krejtësisht negative. Jam nën dëgjyshe dhe jam krejtësisht kundër kësaj, tha një grua për Current Time. Në moshën 18 vjeçare ata janë fëmijë. Ata do të bëheshin mishpërtop. Fëmijët do të dërgoheshin në kasaphane, shtoi ajo. Një grua tjetër tha se nuk do të mbetet askush që të bëj fëmijë, duke prekur një shqetësim të thellë që është në epiqendër të kundërshtimit të këtij propozimi. Grup mosha nga 18 deri në 25 vjeç është më e dobta nga demografia e moshës së punës në Ukrainë. Një rënje dramatike e natalitetit në vitet 90 pas rënjes së Bashkimit Sovjetik vazhdoi edhe në vitet 2000. Teksa popullësia u përball me sfidat të vazhdueshme ekonomike. Rezistenca ndaj rekrutimit në përgjithësi është nxitur nga raportimet për korrupsion në zyrat për rekrutim dhe gjetje të mënyrave ligjore përmes lidhjeve me pushtetin për të shmangur shërbimin ushtarak. Vitin e kaluar, hetuesit zbuluan se zyrtar qeveritar kishin shmangur shërbimin ushtarak, duke pretenduar në mënyrë të rreme se merrnin përfitime për shkak të aftësive të kufizuara. Një sondazh i publikuar në qershor gjeti se 46% e ukrainasve mendonin se nuk është turp që të shmangej shërbimi ushtarak, ndërkaq 25% e respondentëve nuk ishin në gjendje që t'i përgjigjeshin kësaj pyetjeje. Ndoshta për shkak të kësaj atmosfere, reagimi politik për uljen e moshës së rekrutimit ka qenë negativ, po ashtu. Në dhjetor, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky bëri deklarata të ashpra për gazetarët gjatë një vizite në Bruksel. Problemi, sugjeroi ai, nuk ishte numri i trupave, por armatimet dhe pajisjet e pamjaftueshme. Prej kohësh, Zelensky u bën thirrje aliatëve perëndimor të Kievit që të rrisin furnizimet me armë për Ukrainën. Po ashtu e ka pranuar se ushtria ka nevojë për ushtar të rinj dhe vedot kush janë rekrutuesit, duke tërhequr zvarr burrat nga rruga, vënë pa këtë problem.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.